Rumbo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. O Pleno da Deputación aprobou este martes o Plan de Obra Pública dotado con 60 millóns de euros anunciado polo presidente provincial a semana pasada. No prazo de mes e medio comezará a contratarse as obras. Na mesma sesión plenaria, a Corporación acadou un acordo unánime o rexeitamento dun novo coro no río Navia. Así comezaremos o resumo informativo desta semana que nos levará ata a Mariña para rematar na Pobra do Brollón para falarlles da Escola de Música Samoeiro. Saúdos de Manuel de Llano desde o control de son y Evi Nogueira coa colaboración de Gabriel Martínez. Como lles decíamos, o Pleno da Corporación Provincial aprobaba este martes o Plan de Obra Pública dotado con 60 millóns de euros. Este é o primeiro tema que abordamos hoxe. O equipo de goberno aposta deste xeito, polo modelo de investimento en obra pública nestes momentos de crise.
O plan aprobado esta semana pola Corporación, coa abstención do Partido Popular, inclúe os 37 millóns de euros que xa estaban previstos nos orzamentos de 2010, aos que se suma un investimento extraordinario de 22 millóns. Para contribuir a dinamizar a provincia en época de crise, o equipo de goberno aposta polo investimento en obra pública fronte ao modelo do recorte de servizos aos veciños. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación.
Na época difícil, o fácil é botarse para atrás. Non teríamos argumentos, nin pouco, Pouco argumentos podríamos botarnos para atrás para falar da austeridade. Non hai cartos, non reduciron 18 millóns o Estado, a xente ten que entendelo. Primeiro vamos a servir a utilizar os servicios públicos, pero as caretas caen pronto. E cairán pronto, e antes do que a xente cree, non? Neste momento hai dous modelos. Nos vamos a elegir polo segundo, que é no momento onde temos que arrimar o ombro.
Na rúa, os veciños valoran, especialmente, a repercusión sobre a creación de emprego.
A obra pública sempre é necesaria. E os postos de traballo tamén aumentan con esas inversións. Eu penso que non está mal. Non está mal, son necesidades que todos tamén disfrutamos de todo ele.
Moita inversión, unha inversión importante, e iso está ben.
Por obra pública e por outras salidas, pues para que, por lo menos, crear empleo, que é importantísimo.
Todas as obras estarán licitadas antes de que remate o 2010.
Nesa mesma sesión plenaria, o Pleno da Deputación aprobaba por unanimidade a proposta do equipo de goberno pola que se rexeita a construción dun novo encoro no río Navia. A Deputación considera que a conca, na que xa hai tres presas, está suficientemente explotada. Ademais, nun informe remitido polo Inludes á Confederación Hidrográfica do Cantábrico, destacase que este proxecto supoñería o asulagamento de terras de dúas reservas da biosfera e sería incompatible coa futura designación dos Ancares como parque natural. Os concellos da Fonsagrada e Navia reclaman a retirada da concesión que data do ano 1951.
Os danos medioambientais nunha zona declarada pola UNESCO como reserva da biosfera sumaríase ao impacto económico. Por iso, desde os concellos afectados reclaman que se retire definitivamente a concesión para a tranquilidade dos veciños. Argelio Fernández, alcalde da Fonsagrada.
Que podan saber que isto non se vai construir porque entendemos que neste momento non é, hai outras alternativas sin construir máis presas nun río como o río Navia, que xa ten tres presas, consideramos que ten suficiente aproveitamento sin construir unha nova presa.
En Navia síntense especialmente prexudicados, xa que a cola do encoro chegaría a menos de 500 metros da capitalidade do municipio, tal e como apunta o rexedor de Navia, José Fernández.
Co que eso ten pois un perxuicio climatolóxico e ten unhas desventaxas ahora pues, de temas naturales, como a parte que cubre, non son unhas terras moi fértiles a nivel agricultura, pero sí medioambiental e a nivel natural.
Os veciños están fartos de ter que convivir permanentemente con esta ameaza.
Que nos deixen vivir aquí e que non se preocupen do salto. Que non lles pedimos nada, que nos deixen en paz. cos alto. Non queremos alto.
Porque é un perjuicio para a navia, para a pesca, para todo. Para... Home, de agua estamos hasta a coronilla.
Porque, bueno, ya sea por insistencia, porque, bueno, cada vez que hay menos gente que proteste, hai muchísima gente mayor, bueno, puede que se acabe haciendo.
O Pleno Provincial amosou esta semana o seu rexeitamento á actuación que pretende a empresa.
A decisión do equipo de goberno provincial de ceder os concellos á xestión da Roza das Estradas provinciais está a ter unha importante resposta por parte dos alcaldes que valoran esta medida de cooperación de forma positiva, xa que na práctica supón un control máis directo nos viais e un novo ingreso no municipio. Prova disto é o feito de que este ano case a plena totalidade dos concellos da provincia adheríronse a este convenio.
47 alcaldes xa coñeceron os beneficios que lles reportou levar a cabo a xestión directa da Roza nas estradas provinciais. O alcalde de Rábade, Francisco Fernández Montes, que xa ten a experiencia doutros anos, considera que deste xeito o servizo é máis rápido e eficaz.
Pareceme máis eficaz que como se viña facendo. O concello ten un conocimiento máis directo da influencia que teñen o estado das vías nos cidadáns. E creo que é bon pa Diputación e bon pos concellos.
Os bons resultados obtidos dende que o actual equipo de goberno provincial puxo en marcha hai 3 anos este plan incrementou considerablemente o número de entidades locais que se acolleron a él. Preto de 60, case a plena totalidade dos alcaldes da provincia xestionarán este ano os 620.000 euros que destina a medida, o organismo provincial, unha cantidade superior ao custe da práctica do servizo, o que supón un ingreso a maiores para os concellos. Manuel Martínez, alcalde de Becerreá.
No Concello de Becerreá supónme unha inyección importante de cartos porque vai permitir, además, desbrozar outras pistas sin utilizar os recursos propios que en ese momento escasean.
Este superávit, no caso do Concello de O Páramo, permitirá o pago do persoal sen botar man dos propios fondos municipais. José Manuel Mato é o seu alcalde.
E os concellos que temos maquinaria propia, como é o noso caso, pois nos queda todavía un pequeno rendimento económico que nos axuda a manter o personal. A parte de que esa labor, como xa temos que limpiar as carreteras locais todas, pois vámonos facendo o conjunto, desde logo é unha medida positiva.
Como xa adiantábamos na presentación do programa, imos ata Mariña para coñecer, neste caso, o traballo que están a levar a cabo as redeiras desta zona.
As redeiras de Cabo Burela levan anos traballando entre o nylon. As súas mans son as responsables do arranxo e a confección das redes, un dos aparellos máis imprescindibles no mar para recoller o peixe. Pese a isto, estas mulleres din seguir sendo as grandes descoñecidas do sector pesqueiro. María Jesús Alón, presidenta da Asociación Cabo Burela.
Está bastante pouco visibilizado. Outra cousa, os armadores non tiran nada por nós. Non sei, se nosotros faltamos, non sei quen lles vai facer os aparellos para ir ao mar.
Pasan máis de 8 horas traballando no arranxo dunha rede, pola que gañan preto de 20 euros.
E sale 19, si unha media de 18 ou 19 euros, pois botalle contas, 8 horas sale xa 2 euros a hora.
Unha das causas que achagan a esta escasa rendabilidade é o intrusismo laboral que existe no oficio. Traballadores ilegais que fan o mesmo traballo por un prezo máis baixo.
O efecto naval colle moito traballo, pero lle dá ás redeiras. As redeiras que están cosendo nas súas casas, que lle lo paga por nada. Se nosotros salimos a 2 euros, nas casas igual salen a 1 euro ou euro pico.
Isto provoca, entre outras cousas, que o relevo xeracional sexa inexistente na profesión, polo que aseguran que se non se regulariza o sector, co tempo desaparecerá un oficio o que moitas delas adicaron toda a súa vida.
Thank you. E desde a Mariña seguimos a falarlles de procesos, labores en proceso de recuperación. Os veciños da parroquia de San Acisclo, en Foz, están a recuperar o proceso tradicional para a elaboración do pan que culmina no mes de agosto coa celebración dunha malla popular. Este mes de abril reuníronse para cocer coas técnicas dos nosos avós. Para elo rehabilitaron un forno que leva moitos anos en usar. O proceso dura varias horas.
En primeiro lugar, amásase a fariña con auga e levadura. Segundo apunta María Jesús Díaz, unha das promotoras da recuperación desta tradición, esta é unha fase moi laboriosa.
Dicen os refranes que hai que amasar o pan hasta que suden os pés da artesa. Hasta que os pés da artesa suden, pero vamos. Sábese que a masa está lista cando despega das mans, non como a teño ahora mesmo. E ademais, ao ir amasando, xa sintes que están porque é como se tuvera burbullas e sintes estallar as burbullas.
A masa deberá estar levadando máis de 2 horas. Escoitamos a Antonio López.
Agora xa estuvo levadando como 1 hora e media, entonces agora o seguinte proceso é coller pois un kilo, de 1 kilo a 2 kilos, e botalo nos copetos para que levede outra hora máis, antes de metelo ao forno.
Mentres, vaise quentando o forno con leña.
O forno, isto é o que é a cámara do forno, vese que é un forno bastante grande. E despois toda esta leña que está ardendo aquí, vaiselle meter máis que está aquí na anlleira. Cando teña, vexamos, que está as paredes da boqueira do forno esteñan blancas, e cando nos indica que o forno está quente, ou seja, que tenga calor suficiente para poder meter o pan.
En xullo, os veciños de San Acisclo segarán o trigo que sementaron en febreiro. E no mes de agosto terá lugar a malla na que participarán varios centros de persoas.
Lugo de norte a sur.
E seguimos a viaxe pola provincia para chegarnos a Pobra de Brollón, onde naceu hai 2 anos unha escola de música, danza e artes escénicas que conta na actualidade cuns 80 alumnos de todas as idades. A paixón pola música dos veciños destas terras do Val de Lemos ven de lonxe, polo que a carón da escola xurdiu unha coral a que pertence máis dunha treintena de maiores. A Fundación TIC colaborará na grabación dun disco con cancións e pezas musicais de todos eles, na que colaborarán titulados da Escola de Imaxe e Son de Lugo.
Para levar a cabo o proxecto, o presidente da Fundación TIC, José Ramón Gómez Besteiro, asinou un convenio cos responsables da produtora Ciclorama, a que pertenece Alexandro González.
O que eu vou facer é prestar os servicios e a miña axuda para que esta xente pois teña a oportunidade de gravar un disco e eso, sentir o que é estar nun estudio e escoitar o que fan todos os días, escoitalo grabado en un CD.
A iniciativa permitirá aos bolseiros e alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo participar nunha gramación musical profesional. José Ramón Gómez Besteiro.
O que lle interesa a Diputación é que cousas como esta xurdan nos povos da provincia de Lugo. Estamos traballando con máis de 60 empresas para intentar que os nosos alumnos da Escola de Imaxe e Son, cando salgan, teñan un traballo. Bueno, e moitas veces son con proxectos pequenos, pero eses proxectos pequenos ao final rematan detrás del moita máis xente da que contamos.
A firma do convenio tivo lugar en Salcedo, na Casa Rural Salanova. Tras o acto, no exterior do edificio, soaron as voces da coral polifónica da Pobra de Brollón. Beatriz Vázquez é a directora deste coro, o que pertence máis de 30 maiores.
Este ano xa temos 3, temos por un lado os homes, e logo as mulleres separadas en contraltos e sopranos.
Isto xa é o colmo das ilusións, verdad?
Despois da coral, soaron as gaitas e os instrumentos de percusión que tocaron os rapaces da Escola de Música Samoeiro, baixo as indicacións do seu director, Iván Pérez.
Son grupos reducidos, isto nos dá moitas posibilidades de avanzar, moito, isto, e traballamos pues, empezando desde a base, porque leva moi pouquiño.
Veño a tocar, a aprender a tocar o piano, os sábados veño a gaita, e tamén os venres veño a aprender así o acordeón.
Veño os viernes pola tarde, estou aprendendo a percusión.
Gustaríame ser un músico importante, e aprender a tocar instrumentos.
E así, coa música que sae destas xentes das terras do Val de Lemos, de Pobra de Brollón, poñemos hoxe o peche o noso programa. Grazas por nos acompañar. Voltamos ao vindeiro venres.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC.